Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda arkadaşlı zamanında Kurban Uli Berdim Komedov'un propagandası yanglanıyor. Türkmenistan 11. fevrarlı gelecek 30 yılın maslahat nedir? Türkmenistanlı sürücülerin koşması hüner tülevleri yatırılı ve beylek tazerikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurla sizimin yoksun anı Kurban tanış ediyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Anthony Blinken 19 yanvarda Orsiyetin Ukrayna çözmek ehtimarlı vardaki korku huvatirlerin yokorlanmağının arasında kurlu vurkazmak için Kiyev'e gelip Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'i parahatçılıklı yolu saylamağa çağırdı. ABŞ'nın yokor dereceli resmisi Braden, Prezident Joe Biden'ın administrasiyasının geçen ay Kiyev'e 200 milyon dolar koşması korunç kümünü vermeyi tasdiklandığını ve Washington'un Ukrayna'nın öz ihtiyarlığını ve teritoriyal bitewiliğini ığrarlığını aytti. Blinken Ukrayna paytaxtına 20 yanvarda Günvatar Agdivirliği tagallarlarının çağını Berlin'e, Britanya, Fransa ve Germaniya bilen 4 taraplayın gepleşik geçirmeye gitmedinden ön Prezident Vladimir Zelenski ve beyleki yokor dereceli resmiler bilen uçtu. ABŞ'nın baş diplomati 21 yanvarda Jeneva'da Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen hem duşar. Orsiyetin Ukrayna serhedine takminan 100 000 esker toplamağı ve Belarus'a kıssağlı türgünleşik geçirmek için epesli tade güç yerleştirmeği bilen Günvatar payitahtını tade, Uluğur konfliktin hofu aradaki hofsalı duyduruşları eştiler. AK Tam Metduğa Sekretari Jen Psaki 18 yanvarda jurnalistlere bir diysen kalogoplu yağday. Biz her kuvatta Orsiyetin islenlik kuvat Ukrayna hücum edip bilecek fırsatını doğrusuydu. Orsiyetin yollaşılığındaki kollektiv hofsuzluk şertnaması uğramasının koşunları Kazakistan'dan çıkmağın tamamladı. Bu koşun bölümleri yanvar ayının başında yurdun en ulu şehri Almaty'da olup geçen kanlı protestler arasında Merkez Aziya devletinin hükümet tarafından çağırılıp getirildi. Orsiyetin Kazakistan'daki ilçisi Alexey Borodavkin ve Kazakistan'daki kollektiv hofsuzluk şertnaması uğraması misyasına yolbaşçılık eden General Andrey Serdyukov 19 yanvarda parahatçılık koruyuş operasyasının tamamlanandığını ve Öňkü Sowet Respublikasına getirilen koşunların ähliýetiniň çykarylandygyny aýtdy. Krakçetdäki Janöden şäherini yangyç bahalarının ýokarlanmagy netijesinde başlanan kiçicik protestlerden soň bütün ýurdy gaplap alan tolgunçuklar Almaty'da ve beýleki yerlerde kanly çaknyşyklara sebäp boldy ve kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň Orsiýeti, Ermenistany, Kyrgyzstany ve Täjikistany degişli goşun bölümleri Kazakstana getirildi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew şol wagt daşary ýurtda täälim alan 20 000 terroristiň Almaty şäherine hüjüm edenligini we ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyna agda ýurtlardan goşun çagyranlygyny aýtdy. Tokaýew terroristleriň ýurtda hakykatdan bolanlyklaryny ýa-da protestlere meçe werenliklerini tasdikleýän hiç ýyly subutnama görkezmedi. Bozgunluktaki oppozisiýa siýasatçysy Muhtar Ablyazow Kazakstanyň raýatlaryny şuwun 19 ýanwarda Almaty'da we beýlik şäherlerde nägilelik ýygnanşyklaryny geçirmäge çagyran soň Almaty häkimetleri şäherdäki howpsuzlyk gözegçiligini güýçlendirip köçelerde goýulan polisiýa işgärleriniň sanyny artdyrdy. Soňky bir näçe günüň içinde Kazakstanyň lukmançylyk edaralaryna ýurtda bolan bejizgünçülükler wagtynda yaralananlaryň ýene ikisi wepat boldy diýip Respublikanyň saglyk ministri Azar Ginayat 18-nji ýanwarda aýtdy. Özbegistanyň Adabir Sewtin Andijan etrawyna Hizbut Tahrir adlandyrylan dini ekstremist romanyň aýallar ganatynyň agdarlary ýüze çykarly diýip Andijan oblastynyň içeri işler ministrliginiň metduat gullugy habar berdi. Aýal gyzlaryň 16-njy ýanwarda döwlet howpsuzlyk gullugynyň we içeri işler ministrliginiň sewt bölümleri Andijan oblastynyň terrorçylygy we ekstremizme garşy göreş bölümi tarapynyň geçirilen operasiýa wagtynda bir aýalyň öýüne toplanyp dini sapak geçýän halatlaryna tutsak edilenini gaýdylýar.